Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në programin e dyshkurtit lutja mariane e Engjëllit të Zotit kremtuar sot me zi në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan dhe thirrja e Papës për paqen. Nga veprimtaria javore e Papës dhe Selisë së Shejt kujtojmë katekizmin audiencës së përgjithshme të së mërkurës e kaluar. Mesazhin e Papës për ditën e 33 botërore të çmuarve që kremtohet me 11 shkurt. Samitin e parë ndërkombëtar për të drejtet e fëmijëve që mbahet nesër me 3 shkurt në Vatikan me temë Ti duam dhe ti mbroj. Patriarku ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu njofton se dëshiron të shkojë me Papën Francesku në majën e Iznik me rastin e 1700 vjetorit të Koncilit Kishtar të Nikesë. Dhe rubrika tona të sedjeles meditoj me ungjillin dhe shejtore të javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikani kudo që ndodhin nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoj sot mesditë në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan lutjen e Engjëllit të Zotit në pranit e shumë besimtarve të ardhur nga venet e ndryshme të botës. Pas lutjes e Engjëllit të Zotit, Papa kujtoj se sot kremtohet dita e 29 botërore e jetës e përkushtuar Zotit të jetës rregulltare. Pra kisha sot me dyshkurt në festën liturgjike të paraqitjes së Jezu Krishtit në tempull nga Maria e Jozefi e në përkim me këtë fest liturgjike bie dita kushtuar jetës rregulltare e kisha në këtë ditë falenderon dhe i lutit Zotit për dhuratën e thirrjeve të shejta të burgjeve rregulltarëve, morgeshave e motrave rregulltare kudo në botë. Njëkosisht e ftoi mbar poplin e Zotit t'i nderoj ata të cilët ja kanë kushtuar gjithë jetën e tyre Zotit me kushtin e blirësisë, dëbindjes, dëvarfrisë plot, duke dëshmuar kështu praninë e Zotit në çdo kohë, në çdo realitet, edhe në kohë tona. E ky është shërbimi i parë që i bëjnë kishës rregulltarët dhe rregulltaret. Ata janë roje që shquhen nga larg e kumtojnë jetën e re me Zotin, e cila është e pranishme në historinë e njerëzimit. E si zakonisht edhe sot pas lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa bëri thirrje për paqen e kujtoi popullsitë dhe vendet që ende janë në luftë. Të heshtin armët e të rivendoset paqja, kërkoi Papa.
Gjatë audiencës së përgjithshme të sëmërkurës, Papa Francesku vazhdoi ciklin jubilar titulluar Jezu Krishti shpresa jonë, duke ja kushtuar katekizmin Jozefit, atit kujtuar Jezusit. I bindur nga zëri Zotit që i fliste për Marinë, veproi pa u mposhtur nga instinktet, as nga frika, e i shndroi dëshirat e Zotit në korp, pa fjalë boshe. Shën Jozefi në nënvizoj ati shenjt është ëndrimtari i drejt që në heshtje beson, shpreson dhe do.
Në fund të audiencës së përgjithshme, Papa kërkoi paqe për Republikën Demokratike të Kongos në kaos pas rrëthimit të rebelëve të mbështetur nga Ruanda në zonën lindore, tensione e dhunë edhe në kryeqytetin Kinshasa. Papa bëri thirrje për angazhim të plot në zgjidhjen e konfliktit me mjete paqësore. Një mendim edhe për territoret e tjera në luftë e edhe kujtimi i shfarosjes së ebrejve nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Paralajmërim që të impenjohemi vazhdimisht në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, pohoi Francesku pas kremtimit të ditës së kujtesës më 27 janar.
Paciente mjek, infermiere familjar, miqe meshtar, murgesha rregulltar, të gjithë engjëj të shpresës, të gjithë lajmtar të Zotit, njëri për tjetrin, njëri me tjetrin, kudo që janë. Familje, klinika, shtëpi, pleq, ambulanca, spitale. Papa Francesku lavdron punën e punonjësve shëndetësorë dhe inkurajon ata, të cilëve u drejtohet pacientët, duke përsëritur rëndësinë për masës njerëzore në çdo trajtim mjekësor. E bën këtë mesazhin e tij të 27 janarit për ditën e 33 botërore të të smurëve, e cila do të kremtohet me 11 shkurt me temë Shpresa nuk zhgënjen dhe na bën të fortë në mundime. Është hyrë sepse përkon me jubileun kremtimi solemn trevjeçari ditës që do të mbahet me 11 shkurt 2026 në Peru, në templin Marian të Virgen de Chapi në Arequipa.
Nesër më 3 shkurt mbahet në Vatikan samiti i parë ndërkombëtar për të drejtat e fëmijëve me temën Ti duam dhe ti mbrojmë. Veprimtaria e themeluar nga veta ti shenjt koordinohet nga Komiteti Papnor për Ditën Botërore të Fëmijëve. Pjesëmarrja është në niveli të lartë. Papa do të hap e do të mbyll takimin.
Papa e Patriku Bartolomeu shkojnë bashk në maj në Iznik, Nikeja e Lashtë. Kështu deklaroi Patriku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu gjatë debatit të 27 janarit, pas fjalimit të tij në Këshillin e Evropës në Strasburg. Gjithashtu, Vurinduki ai, jemi të impenjuar së bashku për të vendosur një datë të njëjtë për Pashkët.
Në ditën e varrimit të kryepiskopit ortodoks Anastas Janullatos më 30 janar në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, në një letër që u lexua gjatë funeralit nga kreu i delegacionit të Vatikanit, sekretari dikasterit për nxitjen e bashkimit të krishterëve, imzot Flavio Pace, Papa Francesku kujton takimin e tij me të ndjerin gjatë vizitës në Shqipëri, nënvizon impenjimin e tij për të deportuar në thellësitë e zemrave të atyre që ishin besuar, pa e humbur bashkimin me kishën e tjera ortodokse, si edhe kontributin në dialogun e në bashkëtesën paqësore me kishat dhe fete tjera.
U botua me 28 janar nota mbi marrëdhëniet nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe inteligjencës njerëzore, shkruar nga dy dikasterët Vatikanit, ai për doktrinën e fesë dhe ai për kulturën e edukimin. Inteligjenca artificiale nuk është formë artificiale inteligjencës njerëzore, por një nga produktet e saj. Theksohet potenciali dhe sfidat në fushën e arsimit, ekonomisë, punës, shëndetësisë, marrëdhënieve njerëzore dhe ndërkombëtare në kontekstet e luftës, duke parë inteligjencën artificiale si mundësi, por edhe duke vënë dukje rreziqet që mund vinë prej saj, duke kthyer njeriu në skllav të makinave.
Ambasador të shpresës së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Kjo tema zgjedhur në vazhdimsi me jubileun 2025 për ditën e 11 botërore të luftës dhe reflektimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore, e cila shënohet çdo vit me 8 shkurt me rastin e festës së Shënbakites, gruas e murgeshës sudaneze, viktimi trafikimit dhe simbol universal i angazhimit të kishës në luftën kundër këtij fenomeni të tmerrshëm. Të rinjt e rrjetit global kundër trafikimit të qenieve njerëzore nga të gjitha kontinentet do të mbrinë në Rom për ditën ndërkombëtare kushtuar fenomenit dramatik global të trafikimit të qenieve njerëzore. Grupi do të bashkohet me përfaqësuesit e organizatave që përgatisin ditën për një javë formimi e takimesh me një qasë qendror, lutjeje dhe reflektimi së bashku me Papën Francesku. Kështu, para ditën e së premtes së ardhshme me 7 shkurt, Papa do të takohet me delegacionin e ambasadorëve të rinë të mbijetuarve dhe përfaqësuesve të rrjetit të organizatave që e përgatisin këtë ditë për të reflektuar e organizuar luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore.
Të rinjt nga Izraeli, Palestina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të takohen Rom nga 2 deri me 5 shkurt për të jetuar një përvojë ndërfetare me rastin e Mining Mitzas, organizuar nga Skola Sukurrentes, Middle Mitz dhe tre universitete, ai Senso, ai Hebraik Jeruzalemit dhe ai Notre Dame. Në një botë të karakterizuar nga polarizimi dhe fragmentimi, njofton shoqata ndërkombëtare private e besimtarve, nisma synon të përgjigjet krizës mbrojtjes kuptimit, duke promovuar edukimin dhe takimin si mjete themelore për mirë kuptim dhe paqe. Takimi mbahet në Vatikan dhe në vendet ndryshme të Romës, ku pjesëmarrësit që i përkasin traditave muslimane, hebraike dhe të krishtera, do të gjallërojnë aktivitetet edukative dhe artistike të krijuara nga skollas dhe seancat speciale të Middlemits, të lindura pas sulmeve të Hamasit kundër Izraelit në tetor 2023.
Në përgjigje të nevojës për të krijuar hapësira për dëgjim dhe mirëkuptim, studentët e Universitetit Hebraik kanë krijuar një program që propozohet si modeli dialogu të hapur dhe konstruktiv. Ky takim është një dëshmi se dialogu ndërfetar është i mundur dhe i nevojshëm. Është një ftesë drejtuar botës për të parë që të rinjt mund të udhëheqin ndryshimet, dhe është domethënë se ta bësh këtë gjatë këtij viti jubilar që ka si qendër faljen dhe shpresën, pohoi Jose Maria del Corral, presidenti botror i Skolas Okurrentes. Profesor Elitzur Barasher Sigal i Universitetit Hebraik, kreu i projektit Middle Meets, thekson: ndërsa akademia sot lufton për të vendosur një ekuilibër midis lirisë së shprehjes dhe dialogut të respektueshëm, midis censurës dhe mbrojtjes së të drejtave, ky projekt dëshiron të na kujtojë se universiteti duhet të jetë një hapësirë për debat të ndershëm dhe analitik të bazuar në njohuri. Nëpërmjet bashkëpunimit ndërmjet Skolas Okurrentes dhe Middlemits, ne gërshetojmë intelektin dhe emocionin për të promovuar dialogun e vërtetë dhe të guximshëm.
E kur kjo ndodh në mes të një konflikti midis kombeve ndërluftuese, hapet një fije shpresë. Kur mbizotron dhimbja dhe frika, ne zgjedhim dialogun. Pas 7 tetorit kuptova se sa jetike është të dëgjosh. Bashkëndajmë dhe njohim njerëzimin tek tjetri. Nuk është e lehtë, por është hapi parë drejt shërimit vërtet. I bën Jehon Kitam Bader, leccues i grupeve dialogut ndërfetar dhe ndëretnik, i cili drejton komponentin emocional të aktivitetit Middlemits. Që nga themelimi, Skolas Okurrentes ka promovuar dialogun ndërfetar përmes përvojave arsimore. Iniciativa të tilla si murali 4 kilometra i krijuar me rastin e ditës botërore të rinisë në Lisbon 2023, i njohur si Kapela Sistine e Gjeneratave të Reja dhe poliedri fundit i ndërtuar në Indonezi me pjesëmarrjen e mbi 1000 vajzave dhe djembe katolik dhe musliman, janë shembuj konkret kësaj metodologjie. Për më tepër, që nga viti 2017, çdo vit Skolas Okurrentes ka organizuar një takim global të të rinjve që i përkasin feve të ndryshme.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Në këtë diell të paraqitjes Krishtit në tempull, Ungjilli sipas Lukës, që shpallet pas bekimit të qirinëve në solemnitetin që populli shqiptar njeh si festa e Zojës Qirave, na paraqet Simeonin plak, i cili i sigurt se do të realizohej premtimi i hyjit, e njeh Jezu Krishtin dhe pranon se tashmë mund të ndahet në paqe nga kjo jetë. Edhe Ana, kjo profeteshe moshuar, e njeh Jezusin si Mesin. Simeoni paralajmëron Marisë çka e pret, duke i treguar si shkruan Papa Shenjt John Paul II në Redemptoris Mater për masën konkrete historike në cilin biri do të përmosh misionin e tij, pra në moskuptim dhe dhimbje. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Kur, si pas ligjit e Mojsiut, umbushen ditit e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria e quan Jezusin në Jeruzalem për t'ja kushtuar Zotit, si kur se shkruan ligjin e Zotit, gjdo i parlindur mashkull le t'ju kushtohet Zotit, dhe për dhën flin, si kur se thuat në ligjin e Zotit, një par turtuj ose dy zogj plumbash. Në Jeruzalem asohere jeton të një njeri që e quhej Simeon. Ishte njeri i drejt dhe i përshpirtshëm, priste ngushëllimin e Izraelit, e në të ishte shpirti shejt. Shpirti shejt ja kishte zbuluar se s'do të vdiste pa e parë Mesin e Zotit. I nxitur prej shpirti shejt, erdhin në tempull. Kur prindrit e solën Jezusin foshnje për të kryer rregulloren e ligjit mbi të, Simeoni e mori para duarsh, falenderoi hyjin e tha: tani, o Zot, mund të lejosh të vdes shërbëtori yt në paqe, sikur se the ti vet,
sepse me sytë e mi e pa shëlbimin që ti e bëre gati në sytë të gjithë popujve, dritën që bënd të njohin ty paganet e që jep nder poplit tënd Izraelit. Prindrit e ti që diteshin përsa thuhe për të. Atëherë Simeoni i bekoj dhe i thamaris nënës e ti. Shi, hyj e caktoj këtë fmi të shkaktoj rënim e ngritje për shumë kënd në Izrael. Do tjetë edhe shenë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë, edhe ty vet një shpat do t'a shporoj shpirtin që të zbulohen shestimet e zemrës e shumë kujt. Ishte asohere edhe Ana profetesh, bija e Fanuelit, prefisit e Aserit, shumë e vjetër. Pas vajzrisë vet jetoi në martesë gjithsej 70 vjet, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjet. Ajo nuk elshonte tempullin, i shërbente hyjit ditë natë me agjërim e me urat. Shih, në atë moment arriti edhe ajo dhe filloi të levdoj hyjin dhe t'u tregoi për këtë foshnje të gjithë atyre që prisnin shpërblimin e Jeruzalemit. Pas i kryen gjithë qka duhe bërë si pas ligjit e Zotit, u këthyen në Galile, në qytetin e vetë Nazaret. Fmija rritej, forcohoj e mërte fuqi për plot me urti, dhe hiri i hyjit ishte në të.
Të lutemi së bashku, për Marinë e Jozefin, për nënën tënde e për atë që ishte babaja ju t'i kujtuar, tradita nuk është thjesht rit për t'u përmbushur. Atë ditë Jezus, duke të paraqitur në tempull, pranonin se nuk ishte pronë e tyre me të cilën mund të bënin çdo donin, por një dhuratë e hyjit për ta mirëpritur, për ta rritur, për ta përgatitur për jetën dhe për misionin që hyji ja besonte. E nëse kjo vlen për çdo krijesë që vinte në dritë, aq më tepër vlente për ty, o Jezus. Atë ditë, duke të quar para Zotit, ata deklaronin se ti i përkisje pikërisht atij, e se atë dëshiroje ta doje e ti shërbeje, e jo planeve të tyre, projekteve të tyre. Gjithsesi atë ditë, as që e mendonin që ti, e ndeka që i vogël, do të shiheshe si Mesia i shumë pritur, drita e botës, lavdia e Izraelit. U ktheve me ta në Nazaret i bindur si çdo fëmi i mirë pas prindërve të vetë. Por, do të vinte koha kur do të cilëshe si i dërguari, si biri i hyjit, ashtu si të konsideruan atë ditë Simeoni dhe Ana në tempull.
Shenjtorët e javës, si pas kalendarit kishtar.
Sot e diel dy shkurt, Kisha Katolike Romake kremton festën e kushtimit Jezu Krishtit në tempull të Jeruzalemit, që ndër shqiptar njihet edhe si festa e Zojës Shirave. Të hënën me tre shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Vlashin i peshkëvi Sebastës e Martir, Shën Ansangrin i peshkëvi Hamburgut dhe i Bremës, apostulli Skandinavis. Të martën me katër shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Eutikin Martir e Shën Josefin nga Leonesa meshtar Kapuçin. Të mërkurën me pesë shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Agën Virgjere Martire, Shën Adelaide Nabatesh e Shën Elizabeta Konarin nën familjeje. Të enjtën me gjashtë shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Palmikin me shok, martir japonez, dhe Shën Doroten, virgjere martire. Të premten me shtatë shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Partenin, Shën Rikardin e Tlumin Piun e Nant Pap. Të shtunën me tetë shkurt, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Jeronim Emilianin e Shën Josefina Bakiten. Të djelin e ardhshme me nënë shkurt, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të djelin e pest gjatë vitit kishtar, ciklit të tret. E po me nënë shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Apollonin.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.